Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Робоча група підготувала пакет документів для завтрашньої презентації президенту та прем'єру. Сполучені Штати не дозволять Росії стояти на перешкоді розміщенню американської системи ПРО в Європі. У Римі серед інших заарештували українця, який в нетверезому стані намагався пошкодити один з найвідоміших фонтанів італійської столиці. А зараз детально. Робоча група підготувала пакет документів для завтрашньої презентації президенту та прем'єру. Про це заступник глави секретаріату президента Іван Васюник заявив журналістам у вівторок після закінчення робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів. Іван Васюник зазначив, що кожен законопроект підготовлений у формі узгоджених позицій, а також списку розбіжностей. Відповідаючи на запитання журналістів, чи є домовленість із представниками партії регіонів щодо голосування напрацьованих законопроєктів без участі фракцій СПУ та КПУ, пан Васюник сказав, що ще раніше секретаріат президента висловив свою позицію, яка зводиться до того, що і державі, і політичним силам вигідно, щоб усі необхідні рішення ухвалювали на консенсусній основі. Україна цікава для ЄС як держава, яка підтримує добросусідські відносини з усіма сусідами. Про це заявив міністр закордонних справ Арсеній Яценюк після зустрічі зі своїм шведським колегою Карлом Більтом. Міністр Яценюк.
Європейському Союзу потрібна Україна, яка має хороші стосунки з Російською Федерацією, як, власне, самій Україні і Росії. Потрібні такі позитивні двосторонні стосунки.
Крім цього, глави МЗС України та Швеції обговорили проблеми заморожених конфліктів у Придністров'ї та Косово.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати не дозволять Росії стояти на перешкоді розміщенню американської системи ПРО в Європі, заявила держсекретар США Кондоліза Райс після переговорів із президентом Росії Владимиром Путіном. Пані Райс, відповідаючи на запитання радіостанції «Ехо Москви», торкнулася і проблеми статусу провінції Косово, яка поки що залишається частиною Сербії. За словами держсекретаря США, у Вашингтоні готові враховувати міркування Росії, яка підтримує позицію Сербії. Міністр закордонних справ Росії Лавров повідомив журналістам, що Райс і Путін домовилися знизити накал риторики у публічній полеміці і не робити російсько-американські відносини заручниками передвиборчих процесів у своїх країнах. Міністр закордонних справ Німеччини, яка наразі головує в ЄС, Франк-Вальтер Штайнмайер, обговорив у Москві проблеми Євросоюзу та Росії з Владимиром Путіним. Ось що повідомив після зустрічі російський президент.
Слава Богу, у нас конфліктів ніяких немає.
Дякувати Богові, у нас конфліктів жодних немає. Ми маємо різні погляди на те, як вирішувати ті чи інші проблеми. Але з обидвох боків є бажання ці проблеми вирішувати.
Повідомив Владимир Путін. Зі свого боку, німецький гість закликав відкрито обговорювати розбіжності, які існують, щоб не дати їм перерости в політичні конфлікти. Штайнмайер прибув до Москви напередодні саміту Євросоюз-Росія, який почнеться 18 травня у Самарі. Римська поліція затримала кількох громадян зі Східної Європи, серед них і українця, котрий, будучи в нетверезому стані, намагався пошкодити один з найвідоміших фонтанів італійської столиці. Із Рима кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
За повідомленням італійських мас-медіа, окрім українця, заарештували також трьох громадян з Росії, Молдови та Прибалтики. Їх звинувачують у вандалізмі і в тому, що чинили супротив правоохоронцям. Як стверджує поліція, ці чотири особи минулої ночі були на підпитку і викруткою намагалися відсікти шматок мармуру на фонтані напівзатопленого човна, що в центрі міста на площі Іспанії. Коли порушники прокинулися у відділку, то заявили, що нічого про нічні події не пам'ятають. Справу розглядатимуть у середу вранці. Фонтан напівзатопленого човна вважається видатною пам'яткою архітектури 17 століття. Це улюблене місце відпочинку туристів та мешканців вічного міста.
Із Рима передавала Наталка Кудрик. І до парламенту Польщі внесений законопроект про видалення комуністичних символів зі суспільного життя. Проект закону внесла парламентська фракція правлячої в Польщі консервативної партії «Право і справедливість». Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала і провела я, Людмила Ванник. Наступний випуск за півгодини.
Доброго вечір, шановні слухачі. Сьогодні вечірня «Свобода» знову гостює. Вона у міністерському кабінеті. Ми у сягу міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича. Вечірня «Свобода» сьогодні для вас веду я, Юлія Жмакіна, і моя колега Галина Трохова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Пане Шуфрич, перш за все, ми вас пам'ятаємо, всі наші слухачі, дуже активного політика. Коротко, де вам зручніше, в кріслі депутата чи міністра?
Буду максимально відвертим. Безумовно, простіше бути народним депутатом, особливо народним депутатом в опозиції, коли, чесно кажучи, є багато можливостей для критики, для висловлення позиції. І коли відповідальності набагато менше. Сьогодні переді мною стоять вже як членом Кабінету міністрів, міністром дуже важливі питання, які необхідно вирішувати. Сьогодні вже є така ситуація, коли міністри є політиками. Всі європейські міністри є політиками, і інакше, мабуть, бути не може.
Те, що нині в Україні називають словом криза, криза – синонім надзвичайний стан. Відповідно, напевно, все, що відбувається, можна частково відносити і до профілю вашого міністерства.
Я розумію, що сьогодні вас цікавить найбільше не тільки ті ситуації, які вже позаду, а ті, які зараз є так званими резонансними. В першу чергу, це, безумовно, пов'язані із залізницею. Сьогодні, чесно кажучи, для мене особисто, як для громадянина і не в останню чергу як міністра, не є зрозумілим, чому при таких фінансових можливостях Укрзалізниці допускалося нібито умисне використання цього дроту в роботі стрілки. Все ж таки це більше виглядає, на мій особистий погляд, як зовнішнє навмисне втручання. Тим паче, якщо взяти до уваги, що було дуже вдало в лапках з точки зору організації цієї надзвичайної позиції, продумано наслідки і час. Тобто, якби ця стрілка була переведена до кінця і скорий поїзд Дніпропетровський таки змінив рух, він не штовхнувся б на пасажирську електричку. Моделювання ситуації показало, що жертвами було б від декількох десятків до, можливо, декількох сотень людей. І сьогодні ми не можемо не враховувати ці аспекти. Але, безумовно, крапку в цьому питанні мають поставити в першу чергу правоохоронні органи і експерти. Щодо зриву нафтогазу у Нінгольпомари Ужгород, то я тут приймаю позицію і думку експертів, що все ж таки це була техногенна аварія без зовнішнього втручання. На жаль, були не до кінця, мабуть, оцінені ті ґрунти, на яких стоїть цей газопровід, і відповідно відбулася ця аварія.
Пане міністре, ви вже почали говорити, що ви в першу чергу політична фігура. Чи не могли б ви зреагувати на останні політичні події, які відбуваються в Україні? Зокрема, це зміна секретаря Ради національної безпеки і оборони, заміна Гайдука на Плюща.
Я вважаю, що це внутрішнє питання в даному випадку секретаріату Ющенка. Вони прийняли таке рішення, хоча, на мій погляд, Гайдук була дуже вдала кандидатура. Визнаю, дуже непроста для політичних опонентів секретаріату, але рішення прийнято. Що стосується політичної ситуації взагалі, то в даному випадку, в той час, коли працює робоча група, мені, як члену Кабінету міністрів, некоректно було би давати офіційну оцінку. Ми маємо дочекатися завершення робочої групи, не впливати на її роботу і сподіватися на те, що все ж таки компроміс буде
досягнуто. Але від ваших колег все частіше лунають слова про запровадження надзвичайного стану. Ви, як міністр з надзвичайних ситуацій, напевне, не можете не реагувати на це слово сполучення.
Я хотів вам сказати, що будь-які дії політичні мають бути в правовому полі. Тому тут є дуже один важливий аспект. Я би не хотів, щоб сьогодні будь-які політичні домовленості або такий знайомий нам з 2004 року термін як політична доцільність підмінили право, конституцію і закони. Стосовно ж того, як з цього виходити, то безумовно компроміс треба шукати. Але я вважаю, що якщо ми хочемо досягти компромісу, то нам потрібно враховувати сьогоднішні реалії і робити це так, щоб будь-які дії в найближчому майбутньому не викликали ні у кого сумнівів.
Тобто ви всі надії покладаєте все-таки на домовленості в рамках робочої групи?
Якщо чесно, я сьогодні взагалі не бачу конституційних підстав для проведення будь-яких дострокових виборів, в першу чергу виборів до Верховної Ради України. Сьогодні, якщо хтось втомився чекати своєї черги, я маю на увазі опозицію, то, безумовно, вони не мають права на ті провокації, які вони сьогодні ініціюють, і на створення штучної ситуації, яка провокує проведення дострокових.
Що таке провокації?
Ну, те, що сьогодні блокується робота Верховної Ради, те, що сьогодні складають мандати безвідповідально, до речі, я хочу сказати. І от у мене тут виникає одне таке цікаве питання. А що буде, якщо умовно новообрана Верховна Рада, якась її частина, відмовиться складати присягу народних депутатів України. І ми отримаємо не ту саму ситуацію, що нібито пробують організувати зараз, але вже через буквально десь декілька місяців. І нема нової Верховної Ради України. Кажуть, ідемо ще раз на вибори. Таке може хтось виключити?
Нестор Іванович, ви не оцінюєте дострокові вибори як шанс для партії СДПУ, наприклад,
ви знаєте,
зайти в парламент?
Рік тому наша партія була запрошена як одна із сторін щодо оскарження результатів виборів. Я ніколи не можу зрозуміти, чому в місті Одесі за опозиційний блок не так Верховну Раду України проголосували біля 1%, а в міську раду проголосували біля 10%. Чому Верховну Раду Криму за опозиційний блок не так проголосували більш ніж 3%, а до Верховної Ради України менше 1%? Тобто у мене є дуже багато питань щодо підведення підсумків виборів 2006 року. Але заради того, щоб в суспільстві був спокій і щоб влада взяла на себе відповідальність за ситуацію в країні, ми відмовились від участі в суді і казали, що на виборах треба поставити крапку, тому що ще одні вибори, навіть якщо ми туди не попали до Верховної Ради, Україна перенести не зможе. Просто не витримає ні економічно, ні морально.
І тому це означає, що СДПУ на позачергові вибори не йде.
Ви бачите, об'єднані соціал-демократи абсолютно спокійні і в ніяких таких провокаціях не приймають участі.
Ну, це може трактувати як і смерть СДПУ.
І тоді має загинути приблизно 80% всіх політичних сил, тому що відповідальні політичні сили в цьому фарсі не приймають участі. Вони розуміють, що сьогодні Конституція, закони України мають домінювати над будь-якими емоціями.
Про що тоді домовились Ющенко з Януковичем? Чи як ставитись до цього?
Дійсно, є приклади, коли політичні еліти приймають рішення про те, що можливі будь-які кроки, які можуть посприяти подальшому розвитку країни. Я хочу нагадати 1994 рік, коли Леонід Макарович Кравчук погодився добровільно піти на дострокові вибори разом із Верховною Радою України. Це було коректно, це було по-мужньому. Якщо ви хочете, це було, є таке російське слово, по-мужськи. Але для того, щоб щось робити по-мужськи, в першу чергу треба бути мужиком. З боку секретаріату я такого не бачу. Я бачу тиск, я бачу бажання будь-якою ціною провести дострокові вибори. І я не виключаю, що такі вибори, можливо, відбудуться, якщо про це домовляться політичні еліти.
Скільки людей загинуло 2 роки тому в Андижані? Правозахисники стверджують, що найменше 700, влада каже 187. 2 роки після кривавої розправи в узбецькому місті Андижані. Спеціальна фотогалерея на сайті Радіо Свобода. radiosvoboda.ua. Завітайте.
Я хочу нагадати, це «Вечірня свобода». Ми в гостях у міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича. Пане Шуфрич, ви декілька разів вже стріли, скеровували на секретаріат президента. Віктор Балога, як кажуть оглядачі, зробив щось неймовірне з президента. Президент став рішучим і рейтинг його росте, до речі, при цьому. Як ви оцінюєте Балога? Це ваш давній соратник колишній, їхній попередник. А як ви оцінюєте його персонально вплив на президента України?
Я дам особисту оцінку. Я боюсь, що зараз головною рушійною силою секретаріату є страх. Страх за кроки, які скоєні. Страх за відповідальність за неконституційні дії. І якщо Конституційний суд визнає, що ці укази не відповідають Конституції, містять собі цілу низку порушень діючого кримінального законодавства, в першу чергу...
Ну, це не справа Конституційного суду.
Ні, я вибачаю. Конституційний суд визначить, наскільки ці дії були конституційними.
Так.
А якщо ці дії визнають неконституційними, то тоді вступає в силу зовсім інший принцип – відповідальність за неконституційні дії. І тут може бути мова про перевищення посадових обов'язків як мінімум, а може і 109-та стаття, спроба...
Це Балозі вже приписуєте?
Спроба... Я в цілому констатую факт. Спроба усунення від влади конституційного органу, такого як Верховна Рада України. Одне неконституційне, неправове, на мій погляд, рішення штовхає наступне, і тому треба терміново зупинитися. Я хочу звернути увагу, що якби таке відбулося, ми були б змушені приймати закон закон про амністію відносно тих, хто це робив, хто закликав виконувати неконституційні укази. Таких людей було б біля 50, і безумовно ніхто нічиєї крові не хоче. Був би прийнятий закон про амністію, як це було в Росії в 91-93 роках, але трошки кумедно би виглядало, якби Ющенко підписував закон про амністію відносно самого себе і своїх працівників секретаріату.
Пане міністре, ви говорите про те, що політики продовжують спілкуватися мовою ультиматумів. Ви як міністр усвідомлюєте наслідки для країни продовження цієї політичної кризи, коли політики сідають за стіл переговорів, про щось домовляються, наступний день про це забувають. І не йдеться лише про секретаріат президента, йдеться так само і про коаліцію.
Чому можна в даному питанні дорікати коаліція? Вже, на мій погляд, коаліція робить суттєві поступки, взагалі погоджуючись на будь-які переговори щодо дострокових виборів будь-коли, незалежності від термінів. Це ще раз демонструє впевненість коаліції в своїй правоті, в своїх діях. Але сьогодні, безумовно, всі сторони, які домовляються, мають тримати домовленості. В даному випадку треба бути максимально обережними. І ще раз підкреслюю, будь-яке рішення має бути прийнято виключно в конституційному полі. Ми не маємо права вийти за конституційне поле і створити прецедент, який може бути дуже небезпечний для країни. А небезпека реально є, безумовно, ця небезпека, сподіваюся, не буде в межах компетенції Міністерства з надзвичайних ситуацій. Я переконаний, що дії зараз є під контролем уряду.
Уряду, не президента.
В першу чергу уряду. Секретаріат, на жаль, на мій погляд, вже втратив контроль над багатьма процесами.
Йдеться не про секретаріат, йдеться про президента як гаранта.
А я не можу це відділити, тому що ви самі сказали, що сьогодні поводирем президента є Балога.
Це не ми. Радіо Свобода це не стверджує. Це так пишуть оглядачі.
Я вибачаюсь, ви опонували мені саме цією тезою, на підставі тези, яку ви мені сказали, незалежно від того, звідки ви її взяли. Я змушений говорити про секретаріат президента, тому що сьогодні не випадково говориться про Балоган, а про Ющенка говориться все менше і менше.
Я все-таки чесно не зрозуміла, чого політик все-таки Нестор Шуфрич більше очікує. Такого щасливого хеппі-енду з роботою робочої групи і домовленостями президента і прем'єра чи рішення Конституційного суду?
Незалежно від того, хто буде спритніше.
Тобто, хто перший, то
і
вирішує.
Я скажу вам, якщо домовляться до рішення Конституційного суду, я вибачаюсь, і Ющенко анулює свій указ, то просто у Конституційного суду не буде що розглядати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Нагадаю, в ефірі «Вечірня Свобода» і її ведуть я, Юля Жмакіна, моя колега Галина Трохова. Ми і далі гостюємо в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, наш співрозмовник, міністр Нестор Шуфрич. Пане міністре, ви могли б назвати, от я в лапках кажу слово, вибухонебезпечні точки в Україні?
Їх 18 тисяч у нас сьогодні підприємств, які є небезпечними з точки зору техногенної безпеки. Безумовно, кожному цьому підприємству ми уділяємо максимальну увагу. Сьогодні ми не можемо не розуміти, що будь-яке промислове підприємство може стати потенційною причиною техногенної аварії. Останній приклад тому – це викид в повітря відходів виробництва сірничної кислоти в жовтих водах. Безумовно, нас переконують зараз, що там все майже все було витримано, технологічний процес. У нас відносно цього є серйозні сумніви. Ми проводимо відповідну експертизу, хоча експертиза санепідемстанції була виважена і показала, що реальної загрози навколишньому середовищу та тим нашим громадянам, які проживають навколо цього заводу, не було. Але ця ситуація нас безумовно турбує. Не може не хвилювати і стан сьогодні протипожежної безпеки в країні. Сьогодні проводиться політика збільшення загонів пожежних рятувальних служб. Ми сьогодні готуємо концепцію реформування міністерства. Хотілося б дуже багато того, що було втрачено, відновити, безумовно, в умовах сучасного технічного і технологічного забезпечення. Але не можу не сказати стосовно небезпеки наших арсеналів. Сьогодні створено державну комісію, яка розглядає програму знешкодження надлишкових арсеналів, які є на території України, а їх немало, я скажу так. Але ви бачите, що приклад Новобогданівки показує, що якщо є рішучість, якщо є бажання вирішувати проблему, а не заробляти на таких речах, то ми уникаємо нещасних випадків, трагедій, а вирішуємо питання. Сьогодні Новобогданівка вже не представляє ніякої загрози навколишнім населеним пунктам, їх мешканцям.
В городах не знаходять снарядів.
В городах знаходили ті, що знайшли, вони вже знешкоджені. Сьогодні проводиться знешкодження тих боєприпасів, які були розкидані на території самої бази і на полях навколо неї. Вже очищено біля 100-150 гектарів, які були в Новобогданівці уражені цими розкиданими боєприпасами. Всі системи залпового вогню, реактивні снаряди знищені. І в цьому році, як мінімум, залізничні колії, автомобільному шляху нічого не загрожує. Безумовно, ми сподіваємось на те, що будуть вирішені чорнобильські питання. Сьогодні ми стоїмо вже на порозі вирішення і продовження будування заводів на території Чорнобильській зоні, заводу по переробці рідкісних радіоактивних відходів, по будівництву конфайменту над об'єктом укриття, по будівництву сховища для відпрацьованого ядерного палива, підкреслю, першого, другого і третього блоків Чорнобильської АЕС виключно, а не будь для яких інших.
Пропоную ще раз повернутися до боєприпасів і до фінансування цієї програми. Всі говорять про Новобогданівку, тому що Новобогданівка майже щороку вибухає. Ні для кого не секрет, що принаймні Міністерство оборони не приховує ці інформації, що половина боєприпасів, які потребують утилізації, знаходиться на території Західної України. За цей рік з передбаченого фінансування на утилізацію надлишкових боєприпасів вони отримали 1/35 частину. Фактично, за рахунок того, що заморожена програма Міністерства оборони з реалізації надлишкового військового майна, що було зроблено урядом, вони не можуть поповнювати фонди.
Давайте будемо, я би радив Міністерству оборони утриматись від таких заяв. Тому що я зараз почну розказувати, що нам відомо про Новобогданівку, про Артемівськ, про Севастополь, про миколаївські полігони, як вони там проводили утилізацію, то вони змушені будуть замовчати на дуже надовго. А говорити їм прийдеться на вулиці Різницькій. Сьогодні проводиться ретельна перевірка і ревізія всіх арсеналів, і буде прийнято рішення спеціально створеною державною комісією щодо утилізації цих надлишкових боєприпасів, і безумовно, і в першу чергу, в тому числі на Західній Україні. Тобто сьогодні розбазарювати гроші так, як це робилося раніше, ми ніколи нікому не дозволимо. А за три дня до того, як їде перевірка, чомусь починалися взриви, в тому числі і в Артемівську, і в Новобогданівці. Гроші виділені для трьох розпорядників: Міністерства оборони, Міністерства промислової політики і нашого космічного агентства. Вони займаються утилізацією боєприпасів. Сьогодні всі ці погодження мають проходити, всі роботи щодо утилізації мають погоджуватись з Міністерством надзвичайних ситуацій. До речі, це вперше після трагедії в Новобогданівці. Це рішення уряду. І ми сьогодні дійсно максимально сприяємо проведенню цих робіт, але не допускаємо того, щоб вони були безконтрольними. Як, наприклад, останній приклад підриву пороху в місті Севастополі. Ви знаєте, які наслідки це мало, як це налякало людей, які наслідки це могло би мати, якби наші фахівці буквально не заборонили проводити відповідні роботи по знищенню пороху в місті Севастополі. Тобто я сьогодні, ще раз підкреслюю, що я би радив Міністерству оборони бути дуже обережним в оцінках. Я максимально обережний в своїх оцінках щодо їх діяльності. Але сьогодні...
Вони не оцінюють, вони просто дають цифри, дають
вони факти, знають, які вони отримали. Знають чудово, чому сталася така ситуація, і в першу чергу вони винні самі. Тому що вони це робили безсистемно, і у окремих дільців бажання заробити гроші було вище, ніж бажання забезпечити безпеку наших громадян. Один із прикладів, це як Новобогданівку перетягували з боку на бік Міністерства оборони і МЧС під час мого попередника, поки все не вибухнуло. Ви пам'ятаєте, як рік тому були суперечки, кому має належати Новобогданівка. Врешті-решт вона ще раз зірвалася, і тоді вже від неї відмовились всі. І тоді це стала проблема уряду Януковича.
І ще тоді про виділення коштів і таке інше. Цього року Закарпаття, от принаймні ми сьогодні спілкувалися з нашими кореспондентами, не виділили жодної копійки по лінії вашого міністерства на ліквідацію наслідків стихійного лиха і на виділення людей із сувонебезпечних територій.
Це знову таки неправда, тому що відповідно...
А треба відселити щонайменше 100 родин, от нам просто повідомляється.
Я ще раз підкреслюю, це як мінімум некоректна заява, що Міністерство надзвичайних ситуацій не виділені кошти. Вони ніколи не виділялись Міністерству надзвичайних ситуацій. Відповідні заходи фінансувалися через Державний комітет водного господарства і через Закарпатську обласну адміністрацію. Є дуже багато питань відносно використання цих коштів в попередні роки. Є відповідні перевірки головного контрольно-ревізійного управління України, є відповідні результати перевірок Генеральної прокуратури України. І з цього приводу ще буде дуже багато питань. Повірте мені, якщо гроші будуть необхідні, уряд їх завжди надасть, як і надає сьогодні. І не треба тут звинувачувати Міністерство надзвичайних ситуацій. Тому що Міністерство з надзвичайних ситуацій стає ініціатором виділення коштів тільки випадку, коли виникає надзвичайна ситуація.
Виходить, що це нехибна думка складається, що ніби Міністерство з надзвичайних ситуацій вже реагує на те, що сталося, на те, що, грубо кажучи, згоріло.
Чи вибухнуло.
Чи вибухнуло. Чи все-таки ви думаєте про якісь превентивні заходи?
Безумовно. У нас є цілий департамент, який займається виключно прогнозуванням надзвичайних ситуацій в межах, безумовно, наскільки це можливо. І зверніть увагу, в цьому році наслідки повенів, які мали місце в Закарпатті, були мінімізовані. Наслідки сувів, які мали місце, не були мінімізовані. Наслідки ураганів, які пронеслися територією України, були теж мінімізовані. І я не можу сказати, що ми тільки ліквідуємо. В межах своїх можливостей ми, безумовно, і проводимо превентивні заходи, як, наприклад, контроль над дамбами під час очікування паводків весняних в цьому році. Було дуже серйозно перевірено моїм особистим наказом всі дамби в Україні, в першу чергу, безумовно, основні дамби на сьогодні основних регулюючих об'єктах по Дніпру.
Що робити з тими проблемами, які існують майже в кожному регіоні? Я тільки один приклад наведу. Уранові відходи на Дніпропетровщині. 80 мільйонів тонн. Міська влада, до компетенції якої належить розв'язання цієї проблеми, не може впоратися і просить державної допомоги. Як міністерство буде на це реагувати? Програмами, проектами, фінансуванням, втручанням, переробленням законодавства?
Ми підтримуємо будь-які ініціативи місцевої влади, які базуються на реальній потребі, на реальній проблематиці, в тому числі, можливо, не в тій кількості, в якій ви назвали, але в тому числі ті проблеми, яку ви тільки що окреслили. І, безумовно, в даному випадку, незалежно, як то кажуть, кольору того чи іншого регіону, наше міністерство реагує максимально і підтримує будь-яку ініціативу, яка пов'язана із забезпеченням безпеки і підвищенням безпеки наших громадян. Ми надаємо всіляку допомогу і підняття питання перед урядом, і питання щодо консультативної допомоги, надання фахівців. Вони у нас працюють цілодобово.
Ви сказали в першому інтерв'ю на посаді, що ви дуже задоволені кадрами, які ви маєте в міністерстві, але от буквально наприкінці минулого тижня був такий невеличкий скандал в обласному управлінні МНС на Закарпатті. Що це за історія і чи не змінили ви свою думку про кадри?
Ви знаєте, керівники першої ланки і спеціалісти – це не завжди одне і те ж. Тому було вирішено кадрове питання, на мій погляд, було посилено можливості роботи управління надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. І я думаю, що це рутинне питання, яке виникає в кожному відомстві і є нормальним робочим процесом.
А от 125 працівників управління міністерства в Закарпатській області, які звернулися, здається, до вас напряму, вони кажуть, що пана Скундзю, якого призначили, підозрюють в корупційних діяннях. Як ви реагуєте на це?
Я відреагував. Наказ відносно Скундзі на призначення його першим заступником начальника головного управління МНС Закарпатської області призупинено до вивчення тих обставин, про які говорилося. Виїхала в Закарпаття відповідна комісія, а враховуючи непросту ситуацію, яка склалася в Закарпатському головному управлінні, було змінено керівника, який, на мій погляд, забезпечить стабільну роботу.
Нестор Іванович, дійсно, вже завершуючи, от мене особисто, я думаю, багатьох пересічних українців цікавить, от з часів Чорнобиля повелося так, що багато речей, пов'язаних з надзвичайними саме ситуаціями, базуються на напівчутках. Тоді влада не була відвертою з людьми.
Я зрозумів.
Вам не здається, що продовжується ця ситуація з нею? Приклад. Навчання на гіганті Хімпром в Донецькій області на Стіролі. Про це, що вони відбуваються, що піднялася хмара навчальна, імітація хімвибуху. Не знали навіть в обласному управлінні міністерства. Це дивна ситуація. Ви будете боротися з цією непоінформованістю, невідомою чим?
Ви вже стали свідками нашої співпраці керівництва міністерства, керівництва головних управлінь в регіонах з приводу певної навіть координації дій з засобами масової інформації. Я завжди звертався до засобів масової інформації як міністр з одним проханням. Я прошу не створювати паніку. Я прошу заради тиражу не піднімати у людей відчуття небезпеки. Я даю слово, що в разі виникнення реальної загрози будь-якого характеру. Всі наші громадяни будуть проінформовані вчасно, а з боку міністерства буде надана максимальна кваліфікована допомога.
На засоби масової інформації багато що можна говорити, а от саме ситуація,
але ще раз кажу,
з Кіролом, ваші підлеглі не знали. Ми з'ясували
ситуацію, там дійсно надзвичайно нічого не було. Коректно було б з боку завода повідомити відповідне представництво, якщо не в області, то принаймні на місці. Але вони були переконані, що навчання ніяких наслідків не будуть мати реальних. Це, до речі, так і відбулося. Але проінформувати, що буде створено таке умовне лихо, безумовно, потрібно було. І потрібно було попередити людей до проведення навчання, що будуть проведені такі навчання. І ви не турбуйтеся, це тільки навчання, нічого більше.
Дякую, це була вечірня свобода. І вона сьогодні була в гостях у міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича. Дуже дякуємо за розмову.